VOA. Sunt radune VOA să gânta fanul romoți. Radune VOA să gânta fanul romoți. Uite atac jumata atât gălgăl sate la maura ca axarii să dit. Metru bandit din demila madit demișanii. Sunt pe mito cărăt. Washington DC rădă bărțină cu noi. Ai ujel cam. Kuradala sagal barakum la maaf di dabra doni viyo e fan oromo jazu jirtani gal chumil san danga jennelle naga sanfuna ansora halaqet
motumman federala kan Ethiopia humnoti ala oji walte nagenya Tigray kesa je kut ojjata jira jedan ittana adrota an randebe ittana bulchan bulchisana anno Tigray Dr. Debretsion Gabramikael matao duarate tamjirtu odwa dunyaf anajalen negemadal
Ministeri Ajala America Mike Pompeo imaltu Ethiopia fitateetine biyiddu galahabaat dabre mari biyotanitti jiru keessatti dinagdee biyyi tokko jireessu fi nama baratee fi ka qalbii qabu hedduu qabaachu wayyaa jechuun dubbate. Arda paartii badhaadhinna yookaan bilisignaa deeggaruuf Oromiyaa aanaalee garagaraa keessatti hiriirbaan jedhan. Amboof Shawaadiyaa keessatti deeggartoota bahoo hedduudhaan akka duunuun baatetti caffeen Oromiyaa mariitti jirte bulchootallee hedduullee fiffilatte zoonii dinagdee gadaa jedhanillee lafa misoomaa filan maqaatti baasanii mana dhasanitti nu keessaa tokko oduutta sana jalanne.
Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa humnooti alaa wajjin ni waliigalteedhaan nagaa Tigraay keessaa jeequuf hojjetaa jira jechuudhaan itti aanaa dura ta'an paartii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF itti aanaa bulchaan bulchisa naannoo Tigraay ka ta'an Dr. Debretsiyoon Gabramikaa'el dubbatanii jiru. Waggaatti hundeeffama TPLF 45ffaa magaalaa Maqalee keessatti yeroo kabajametti kana dubbatan jedha Mulugeetaa Tsibaha Maqaleerraa gabaasa erge soraa dhiyeessa.
Ummati Tigraay akka jechaa Dr. Debretsiyoonitti ummata qaroom Itoophiyaatiif waan hedduu hojjate nyaaphi biyyaalarraallee irra dhowwalle mootumma dargii ummata wal qarqaaree gargalchee waan hedduu galata hedduu qabaachuu malee jedhe. Tadhadhiisaniitiin akka waan Tigraayiif ummatiisi rakkoo cufa abbaatti taa'etti qubitti qabanii jedhe. Ummati Tigraay ufiifuyyuu fula hedduutti baqachaa ture. Bu'a qabsoo harki kenni jirti. Jabeeffannaa jedhe taanaan pirezidaantii kun qabsoo isiitiin akka biyyiitti nagaa taatu. Qabsoo TPLF akka biyyiitti nagaa taateetiin hiyyummaa keessa baatu tolchinee jedha. Nagaa Afrikaallee fakkeen hedduu taanee jedha. Ufuuftuuyyuu biyya dhufaniitti baqatan taatee jirti jedha. Itoophiyaan ammatti investoroota Ameerikaa haaraa argachuufillee waan hedduu hojjannee jechuun dubbattaatullee dhiyootan ammoo akka taanaa pirezidaantiin kun jedhetti lafti nagaa dhabdee seerii badee uummatillee dallaneetiin bulchiinsatti gargalee jedha. Waan badeef ummata dhiifam gaafanneetiin hojii jirraa jedhe ittaanaan pirezidaantii naannoo Tigraay akka jechisaatti mootummaan ummata wal naqeetiin hanga dheereffachuuf hojjechuu jira mootummaan biyya alaatii wal qarqaare Tigraay nagaa dhowwuu jiraa jedha akka ittaanaan pirezidaantii kun jedhetti biyyammaan tana qarqaaruu jirtu. Tana ummata biyya amma qarqaarii jirtu tana ummata Tigraayitti ol qabe akka biyyaattu jireenyisii kaqaqallate. Waan hedduun jajjabeessina waan as geenneef uhuuyyuu sila badhaasa argachuu malee jedha. Mootummaan akka Dr. Debretsiyoon jedhetti Itoophiyaa fuula hedduutti waraan biyyatti duulee ufii ammoo nama dhibiitti qubqabaa jedha. Ummati Tigraayii fi Eertiraa akkuma obboleeyyanitti nagaaf waliin jiraataa jedha. Guyyaa ganna 45 TPLF hundooftu eegii ulfeessan.
Loltoonni mootummaa Somaaliyaa yoo xiqqaate 10 fidhattoonni 16 har'a. Garee Al-Shabaab maaxxee waraanaa kutaa Shabal Sagadaanuu irratti haleellaa geessiseen ajjeefamanii jiran iddoo ajjeechaan kun itti gaggeeffame Moqdishoo irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 95 irratti ta'uun ibsameera. Kunis konkolaataa irratti dhukaatota guutuun mooraa waraana milishootaa naannoo kanneen mootummaa federaalaa wajjin hojjetan irratti qiyyaafate. Gama kaaniin riqicha magaalaa sana keessa jiru irratti kafulleeffatan ta'uus ibsameera. Keeniyaa kaaba bahaa keessatti shakkamtoonni Al-Shabaab haleellaa otoobisa tokko irratti gaggeessaniin nama afur galaafachuu isaanii aangawoonni nageenyaa akka biyyatti beeksisanii jiran. Otoobisiin haleellaan irratti gaggeeffame kun imaltoota fe'ee Koonyaa Mandheerarraa gara Naayiroobiitti qajeelaa ture. Otoobisiin kun Mandheerarraa kaka'ee ganama yoo ta'u haleellaan kun gara walakkeessa guyyaatti irratti gaggeeffame jechuudhaan koomishinarri poolisii Koonyaa Onesmoos Kiitaa dubbataniiru. Gareen hidhattoota Islaamaa kan Somaaliyaa otoobisaaf konkolaataalee adda addaa irratti haleellaa gaggeessuun waraanni Keeniyaa Somaaliyaa keessa jiraachuusaa haaloo ka'an ta'uun ni yaadatama. Chaayinaa keessatti weerarri vaayirasii koroonaa ka'uun Naayijeeriyaa dabalatee biyyoota addunyaarratti rakkoo dabalaa jira. Daldaltoonni Naayijeeriyaa kuma hedduu waggaa waggaan gara Chaayinaatti kan imalan yoo ta'u kunis waan biyya ofii keessatti gurguratan bitachuuf imalu. Garuu aangawoonni Naayijeeriyaa hanga vaayirasiin koroonaa to'annaa jala olutti namoonni daldala irratti bobba'an kan Naayijeeriyaa gara Chaayinaa akka hin imalle guraniiru. Naayijeeriyaaf Chaayinaan michuu daldalaa guddaa yoo ta'an bara 2018 Naayijeeriyaan mi'a doolaara biliyoona 7 baasu Chaayinaa irraa gara Naayijeeriyaatti galfatte. Dhiibbaan vaayirasii koroonaa waldaa biyyootii lameenii irratti uume kun kan yerootii jedhanii dubbatu aangawoon Chaayinaan. Lammiiwwan ishee Naayijeeriyaa keessa hojjetanii fi jiraatan lakkoofsa guddaa yoo ta'u hedduminni isaanii dabalaa kan jiru ta'uun ibsameera. Kanaaf jaarmayaan fayyaa addunyaa biyyoota Afrikaa vaayirasii koroonaaf saaxilamuuf carraa guddaa qabutti jedhe 12 keessa Naayijeeriyaa tokko jechuun maqaa dha'uun ni yaadatama. Hawaannisii gammoojjii Ugaandaaf Keeniyaa keessatti oomisha gabarbadeesse booda Sudaan kibbaa weeraruun beekamee jira. Mootummaan Sudaan kibbaa akka jedhutti kan ittisuuf jecha doolaara miliyoona 19 caalaa walitti qabuuf yaalaa jira. Ministeerri nyaataaf qonnaa kan Sudaan kibbaa Onyootu Adiigoo akka jedhanitti hawaannisi kun wixata darbee Sudaan kibbaa seene. Ogeessota waajjira isaanii fi kan jaarmayaa nyaataaf qonnaa gamasitti erguudhaan hawaasni kun Konyaa Maagwii kan ta'an iddoo sadii seenuusaa mirkaneeffanneerraa jedhu Adiigoon. Vaayirasiin koroonaa akka hin facaane gochuuf jecha doonii maltoota buufata doonii Jaappaan irra 7 kaa'amanii turan keessa maltoonni 100 hedduun ba'uu jalqabuun isaan ibsameera. Oduun keenya kanum.
Kaduna VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ministeera Jaalaa Ameerikaa Mike Pompeo imaltuu isaa kan Itoophiyaa dhaqee yaayyuu fixate. Imaltuu sun keessatti dinagdee Afrikaa jabeessuu fi abbootii qabeenyaatiif itti gaafatamtoota daldala Afrikaa waliin Finfinneetti wal mari'ate. Dinagdeen jireenya biyyi tokkootiif yayyab jireenyaati jedhe. Mul'isaachuu amma haatti nu erge tujubeenitti.
Ministeriin Dantaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Mike Pompeo daawwannaa isaanii Itoophiyaatti geggeessaniin hoogganoota daldalaaf kanneen hojii uumuu irratti bobba'an waliin galma walga'ii tokkummaa mootummootaa keessatti marii geggeessaniiru. Mata dureen marii isaaniis kanneen Afrikaa keessaa dalagaa uuman walaba baasuu jedha. Ofii isaanii nama kana dura hojii uumuun hojjetaa turan ta'uu kan ibsan Pompeoon kanneen hojii akkasii irratti bobba'an galateeffatanii jajjabeessaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa hojii daldalaa irratti bobba'an keessa namoota 3 maqaa dha'uudhaan hojii isaan hojjetan tarreessanii ajaa'ifatanii jiran. Sadarkaa biyyaattillee bu'aa akkamii akka argamsiisan ibsaniiru.
Dhimmootiin kun carraa egeree biyya tokkoo ni murteessu. Sochiin hojii uumuu kun carraa egeree Afrikaallee ni murteessu. Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan nutis anis itti amannu lammi Afrikaa kan Ameerikaa yookaan kan Awurooppaa eenyu yoo ta'e waanuma wal fakkaatu eega. Marti keenya maatii keenyaaf eegumsa bu'uuraa barbaanna. Hojii hojjechuudhaaf carraa argachuu akkasumas hojii keenyaafis gatii madaalawaa argachuu barbaanna. Jireenya keenya akka barbaannetti geggeessuuf illee walabummaa barbaanna.
Mike Pompeo'tti fufuudhaan hiyyummaa Afrikaa keessaa hammaataa adeeme ibsanii gargaarsi alaa rakkoo jiru hanga tokko hanqisuu danda'a furuu garuu waan danda'u miti jedhan. Baasii mootummaatiinis furmaan ni argamu jedhaniiru. Inni ijoon waaltaa dhuunfaaf seera cimaa wabii ta'u baasuudha jedhanii hoogganoota Afrikaaf illee ergaa dabarsaniiru.
And to African leaders today, future generations are depending on stable, corruption-free environments that attract foreign investment.
Hoogganoota Afrikaas ergaan ani qabu dhaloonni egeree hawaasa sabatinsa qabu malaan maltummaa irraa walaba ta'ee fi investimentii hawwatu irratti abdii kaayatee jira. Jechi Itoophiyaa tokko michuun daldalaa hojii isaatti gufuu hin ta'u jedha. Dhugumayyuu biyyoonni hangi tokko walabummaa namoota hojii uumanii babal'isuudhaaf tattaafataa jiran. Ruwaandaan hojii daldala giddu galeessaaf xixiqqoo dilaa adda addaa irraa walaba gootee jirti. Gatiin ijaarsaas akka gad xiqqaatu gooteetti. Kuusaa madda humna ibsaas dabalaa jirti. danqawa jirale ke sa hanqisudan ojinda lala akkasaffi sugocha jirti angola dangara kana dufe president lorenzo of garensani malammaltumma ratti tarkanfi murtesa fudata jiru aboli motumma heddus garadun fatti jijjira jiru as etiopia ke sammo lammi wonjijjira maftata fata jiran jijjiramni murtesan mumiche ministera biille arditti maraf kallatti bifakaun dame waltale unfada damaksa jira
ministerich investoronni america gara africa dufani huji umuf malga fatuga fijeduf debi kenani jiran ijoda kanittin jedan kessa lammiwon america oji kanaf investmentif innadufan wabi sera cima barbadu jedan wujeta dandeetif perno taqabu barbadu jedaniru wujir olchu dras fakkenyuma abbo taqabenya isandro hojetanille gafachu fedu jedaniru
Radio VOA Radio VOA seganta fa normo cha su jirta cha fe normia adamat marit jirti butene ollad nagde jaru fjedani diatelle ayu merkansan laftitunene adama fi mojo jiddu ektar kuma diddami afuri ballat muktar jamal nuwerk
cha fe normia olma isahar atin witene lepsi zoni adda gada hundesu daf dendes su merkane setin injira Zonin dinagde adda gada kuni giddugal alergi fi meshalebi ya alati galani wirtu oromon charra hoji itti argatu ta udafi bu alehe dukan kaban ta uisati walitti kaban kore dabbi dimma bulchin safi sera caffe oromia obbo isa baru kanisan misenso ta caffe tif kasan
zoni dinagde adda gada hundesun investoron biya kesta fi ala zoni chakesta galani akamisom sanif hala mijata umun investment hawachuf zoni chakesta hawasana nichaf carraballa umuf misom alerge gudisun charafa biyala argamsisuf galina nicha gudisufi fayadawumma ummatana nicha mirkanesuf jiruf jirenya ummata kenya fo yesu kandande sutawun
zoni dinagde adda gada jedametnin wa mamikuni lafa hektara kuma digdami afuri ratti kanun defamu akata elle hima mejra misenso ta caffeira ademsa hun defam zoni kanaratti gafi lengaragara ka anijiru
lafti kun balin nisa yau dikkat nanno hektara kuma digdami afur kan jedo sai tan qawame lafa balla da yacu wanti adame fi koppa mes ba e garda fi misoma gudda ante be kamada garu lafta makana kun qunnambula ba e mu akofra qum be kam kanaf asuman qunnambula fi matiya sirraf misoma kana yedu kanaf malsu koppa ye nyir so itsu kenna manjeru kalto
umman feenya ikku argate kitabi samusan sanratti gari ke doran dalagum barbaisha je fiat maalifi kana wal qabate baraga yaddo master plan ti wajji akka wulatti finne sirritu man kenya ka hubatu wajin balara to jetemu qaba kanju ya dagalce
kore lafsi kan caffe da dehese akka kasetti magaloni oromia heddun kan difafi akkata oromoti hin hunda hin ta u kasani amma magala oromon wan hunde ti godachu da danda ulle tu hunda hadan dubbatan zonin dinagde adda gada sadarka idila addunya ti hunde famukunille qonnan bulto tarati kamida to kulle hingesinefi fofke satti hammate kawalin tarkan fatuda hunde famni isalle qoranna jabaratti kan tasifamudan debi kan kennan hogana komishini karorati misoma dinagde oromia dr tashoma addunya ti
jalqabratti ti fayedama lafa oromia rairo lalam bakki indas bakki ammajedame kun magala damaf magala mojo gudut kan argam gama kibatin haro qoqaran kan dangau kun qoranno tifayedama lafa sulula awash rairo lalamu bakka industry dafta udandau male laftisa qonnaf kanintane fi lafa baaye nyata mi tausa qoranno ran kan agarsisu tausa ti jechu dabalatanis imon biron tin talake sagalan nijru kara dandi baburalle kan qabuda jechuda dandi bufata babura kan qabuda akasmas mojo dry portit ioda isalle rafaye demo kadandau gidugales kan golate da dandin arifata finfinne rakase anga dama jiru akasmas mo mojo rakase anga wasa awasa rakase amma kenya kandim kanirra targam
chaunsa misoma dinagde nanno oromia calmatiyu kan arifache sofi investment biya ala abboti qabenna biyo ta garagara da balatetinin hawwachu da fille kan kayye fatame ta udubatan
karora tasimawa mata sadande qaba ektara kuma digdami afur kan ratti boqonna boqonna dan dawata dawata na kamti misomu danda kanjir mutanno addunya ras ilaludan akasmas qorattota biya kesaf biya ala abata china africa development zone jedam ra gorsabar bachisate qacarudan gorsabar bachisate argachudan kanta idachu so akasmatti lafanga kana misomsu dandenya jechudan sontan dawata dawatan akata timullanni kun galma gaudandau waggaaso doma keessatti giddugala diinagdee addunyaa irratti beekamataan magaalota beekamataan keessa kudhan keessa tokko ta'uudha jechuudha mul'anni isaa.
Wixinee labsii zoonii diinagdee addaa gadaa jedhameetiin moggaafame kana ittiin hundeeffame labsii lakkoofsa 226 muraa bara 2012 ta'uudhaan ragga'uu isaallee afayaa'iin caffee Oromiyaa aaddee loomii badhoo mirkaneessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Qaqqabni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii 15:15 nu hafe. Dirree Dimokiraasii Dabaraa Ardaa Laga Xaafoo Lagdaadhii Battuu fi Aanota Godin Ilubbaa Booraatiif Magaalaa Hedduu Keessatti Uummati Deeggarsa Paartii Badhaadhinaatiif Hiriir Bahee jedha. Gabaasni nu argan Tsahaay Laamtoota nu arge.
Hiriirri deeggarsaa kun kaayyoon isaa jijjiiramaa fi muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed deeggaruuf akka ta'e namoonni hiriira irratti hirmaatan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dargaggoon Nabiyyuu Eeliyaas magaalaa Mattuurraa hiriirri deeggarsaa kun eenyuun akka qindaa'ee fi ergaawwan hiriiricha irratti dhaga'amaa turanis ibseera.
Hiriirri larrabaan walumaa galatti abbichuu bira dhaabachuudha. Dr. Abiy bira jirra, Sifaana jirra. Saba Oromoo keessaa kan bahe kan uummata Oromoo fi ayi kan nama ta'edha. Saamuutti bira dhaabanna si bira jirra jechuudhaaf baane. Dhaadannoo nuu dhageessaa ture si bira jirra kan jedhudha malee dhaadannoo addaa dhaadannoo dhageessisaa ture.
Dargaggoon kun itti dabaluudhaan jiraattonni magaalaa Mattuu fi naannawaa ishee akka hiriira kanarratti hirmaataniif qaamoleen ijaarama garaa garaa keessa jiran waamicha taasisaniiruu fi jedhe.
Walumaa galatti irra deemanii waamicha gaggeessanii qaamni waamicha gaggeessa jira ture.
Eenyudha kan waamicha gaggeessa?
Akkuma paartiitti jira akkuma mootummaa akkuma paartiitti gaggeessa jira kanii qeerroonis qeerroo keessaa taasisaanbee. Yaasofii biyyaa keessaa taasisaanbee irra deeme waamicha gaggeessaa turan. Waamichi godhameera paartiicha godhameera na keessatti immoo kaartaa kana guddaa waamameera qaamotii nageenyaa waamamaniiru namoonni. Daldaltoota irra deemanii waamaniiru abbootii qabeenyaa jaarsotii biyyaa irra deemanii waamichi godhameera. Abbootii qabeenyaa ofii isaaniitiin makiinaa laatanii immoo rakkanii immoo lafa jiran immoo naannaa achi fagoo fagoodha immoo gargaara hin jiru kan achitti wanti haaraa wanti kan bitamu.
Namoonni hiriira irra turan da'amuun imala badhaadhinaanii milkeessina biyyi yaadaa fi hojiidhaan ijaaramti yeroon itti aanu badhaadhina waliin ifaa kan jedhuu fi dhaadannoowwan biroollee dhageessaa turanii kan jedhe immoo dargaggoo Fuwaadidha magaalaa Mattuurraa.
Waamicha eenyuutiin miti kan nuti hirmaanne nuti deeggarsuma muummichaa inni akkuma keenyaa baane nuti muummicha ministeeraan deeggarra akka paartii badhaadhinaa deeggarru akka dhuunfaa kootiitti an paartii badhaadhinaa bitaan mirga laalee waan hunda hubadhee paartiisa ibsamanii deeggaruuf hin bahee anamma konkolaachisaadha akkuma dhuunfaatti hojjeta garuu guyyaa gabaate harri gabaadhaa bee ofuma kootiif hiriirameen akka dhuunfaa kootiitti.
Bulchaan bulchiinsa godina Iluu Abbaa Boor Injinar Girmaa Raggaasaa gama isaaniin hiriirri magaalaa Mattuu fi aanota Ollaajjaa keessaa jiraattota hirmaachise kun kaka'umsa uummataatiin qophaa'ee jiran.
Kaayyoon hiriira kanaa akkuma beekamu jijjiirama yeroo ammaa waggoota lamaan kana keessa dhufee jiru. Bu'aan argamsiisa giddu galeessa godhachuu fi rakkoowwan jiranis giddu galeessa godhachuudhaan humni jijjiirama ammaa hoogganaa jiru kun jijjiirama kana fuudhee akka deemuuf tumsa bal'aa uummata irraa. Qabu kana agarsiisuudhaaf jecha kan gaggeeffame jechuudha akka ka'umsuma uummataatiif.
Bulchiinsa magaalaa qopheesse moo jiraattota qopheesse moo dargaggoota qopheesse?
Qophiisaa infaakt fedhii hawaasa irraa ka'ee jirudha. Kanaan dura akkuma beekamu sochiin kun duraan magaalaa Jimmaarratti akka inni gaggeeffame ilaalamee ture. Kanuma irraa ka'eedhaanii hawaasa godina kanaaf. Nullee deeggarsaa Dr. Abiyyii fi humna jijjiiramaa amma jiru kanaaf deeggarsuu qabna kan jedhu koree mataa isaa ol danda'eetu kan inni socho'aa ture. Kanaan akka paartiittis deeggarsa kana mobilaayiz akka ta'u walii wajjin hojjetameera isa.
Iddoo itti fedhii malee dirqamaan ba'aa jedhametu jira fedhii malee waan jedhu jira.
Tokkollee hin jiru waan akkasi nama tokkollee konkolaataa isaa ofuma isaatii namati kan inni waltajjii kanaaf marii kanaaf. Namni isaan lakkisiisan hin jiru jecha.
Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadheetti hiriirri deeggarsaa kun gaggeeffameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalattii aadde Habiibaa Siiraaj hiriirri kun dhimmoota lama qabateeti har'a kan gaggeeffame jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Inni jalqabaa uummanni keenya yeroo baay'eedhaa fi dhabiinsa nageenyaa dhabiinsa dimokiraasiitii fi dheebuu guddaa qaba ture. Dheebuu sana bahuudhaaf immoo mootummaan biyya kufaatiirra geesse deebisee ijaaree gara badhaadhinaatti ceesisuudhaaf deemaa jiru akeekni isaa kun nutti toleera waan ta'eef mootummaa kana jalaa dhaabbannee adeeggarruu kan jedhudha. akkni lama famo partleni kamille filannu kana ratti barakana fi hirmatanu agenda sani saganta sani policy sani nu fade sanu male wala rafsun adra kenya miti duda kenya le miti oromoni sabab sulami ojinu akuma adai sati guddifacha ammatani oromom sudani walindirata kan ture ammata taitu pandemu male gudda satnese والسلطه ولا الرسمه تخليني ولندرغمو كموانت في كل مصري كانتاني اكيد كتشيسودا
ايه حواسه كوبيسمو غاومو ماتين كوبايمو درغغي كوبيسي
كيريزكوني كورين لينكابو موتمان لينكو بيسني درغكون لينكو بيسني اومتا اومتا تو كوبيسي ولي ولي ساتيني ركنا كوشيسما غالا بكمتينو فكنو هي كمسنو فغدو وانجدو قاما غرغراتين غريم سوما ساتين زوني دانغندان فني وانغا فتني في هي كمسا كوشيسما غالا كانغوديفين kanan ada mariyum mennu musati ko pefate hiriro mennu musati bayedachuda
hiriro de garsa kun magalota godinale fi anole garagara magala jumma adama bale nanno somale fi bakkewon brotti torban darbira egele egge famajrachunsa niyada tamam gabas radio sagale amerikati tsahedamdo finnera
warra lagatafotti hiriro kande garsaf bay khisatokko obobulcha da maksat namduri party wa fido yeyabumbe kan amma party tokolle khisin jiru jeda bobulchan jars ganna sagal tamati ririya kara kun yohande garson armandura taw male yujer ganna khanati ham tuftos toltu le gargar ba fadde bekha arda abiyif bayejed
lazini lawlu balotaw labi ne wataw zari
kanjede radono vio e saganta fanoromo chakasu jirden gamkhanen ammo ambo fi shawari hatak bulchoti abawo jadanti misensoti isani heddut dilam ambo tlamshan tama ole shawari atammo nama dibitokof didama cala jada akore jiddu gale sa fe sa obbo gada gabisa jadet itigafa tama wajjiru bulchin saf nagen magal ambo warri hidam kunene yakkan shakkamene jade nakor malkan work
kundali siyasa parti adabli summa oromo obbo gada gabisa misensotni isani ibafti gdama waltan magala ambo debalete godina shawalita magalo tagara gara ke setti guyotum ra sandarban ke setti akka hunota ne genya motumatin qamamani hidaman kan isani bisan
takkeniti hidamani jira dam fakkenya sibata nam kudato kudu itajira danno namalama tu itajira jaddu nam sagal chobi nam shan ginsi nam kudan ada barga nam sagal ejere nam kudatorwa ambo nam shan tama on ambo ti ummani bandinan mas arnesti sasajen san san koda jumje chuda ka kametarobi metawon kitte shadarli tayo ki nimmo shwalta kanake sotti addatti kiya fatame hidan gayye jabate rabatte jiraichu
malif misen sotni adabli sumaro mo kan hidama jirani
ango satif balawan taif ango kiya rakowan taif kanas hidani tufisu misen sota kenya shogor kesu koda jisu walumagala sotti adabli sumaro mo godudan gesu fi gufachisu dan ango abba iruma sani tursachu barbadu chuda misen soti kenya akasochu ani nejenne akka akika adabsuma oromo kabatu inversisne akka ini jarre kabaja akasabati kamnu san sadarka olano chi akka ngenye sani chuda akas godanachu
kanin hidaman kisa addule seida misen sabarta adabsuma oromo imutan ingedda halkanjechunis gudran lesegal berkumela mafkul elam manejerenya isani kisa qabaman hidamuda mucani sani hawwe ten deraje kanifsite
mafalkani ati gar sati kudani fona karati amarafa turi balbalu mana kan ara tsafani senani mana rebani nani bani lale sanida
enyu san
war liyu haili jedaman kibi kisahan turan garana ma torba fato senani jelqaba mana no kanutti jiran sakatani kornisifa algafa jelahu ahun tasakatani ti namuni khifatan juru bokonna dafi biye garabiye saniti galamiru san kulfida qalsani senani balbala jidolle lama tansani sakatani harmiki yakabatti qabali bani alati bifisatu ran wan san jedani tagiru bata wayi gafatani shimisira kambe mitinte stokse namni ritu basani mana
sakatani sa policy ingege sen humtu mana sani kisata kenar gamne kan hawe tanibsite dimaka nagafachu da ወገና ፖሊሲ መጋላምቦ ኮማንደር ሙላቱ ትብልብሉስ ከሌሰ ወልጌ ረንጅራ ደቂቃ ሶዶማ ቦዴና ፍልብሊ ጀደን ከሌሰስቴ ሀርዳ ረደዴቢን ብልብሉ ፍሌ ብልብሌ ሳኒዋን ዳፍንካስኔፍ ሚልካውን ደሌኝ ትጋፍተማ ወጅረቡልቺን ሳፍ ነገኛ መጋላምቦ ቦይሰር ሙድለሳ ዴቢ ብልብላን ናፍኪነኒን ደሞድኒ ደመን ዋን የካን ሸከመኒፍ ጀደን
ከመጋላምቦ ቴሮ ገረገራቲ yakki yadada ba wata ba da karin ture namni sama ma ture namni warana ma ture namni halkani bayato sararka garu da dabo gubara gare ture rakko sana fuda fu kama da ginya fi hawa samari sunne amma kama gala kinyatti na ginya wara da magala kinya ka sakan bro na moti rakko kana gocha turan e ni fada kan jiru bari hawa satin e ru mbak no kenen na moti yak gura keset har kasani galfatan fata ba da kan san jirani kana keset ga namni hokse namni jara kana fana hidanno sa kara dadda ti kamu to atame kan kara ne sera ti kulkulla usta kambra halkan ke sa sati kudan gubara ti kamne na mana na madu fa se ne ti na ma fura te kan jiru ko no so ba ti
ma ti sami ke ti
kamne na ginya mana sati bari halkan ke ama sati kudan ma ti e kate chanayumo na ma safara waame mana na ma uga sakatta agar si se sakatta e wa na barbadu yo jira te kabate ke da karin da bawale kamne na ginya lu ti magana kan ti kamnu halkani yesu matlu gabga to kolle mana na sene akatan sakatta hin kan jira tau sati akatta ba sanne kabura
irodios magalan bo ke satti ergadun e kamota na ginya rebich na mota na garat ni rawota jadame komika of kantiba magalan bo isan hara obosalu dribsa devi ke nanijuru
humni adda sayan bo ke satti bo bayin jiru humno mana ginya kabachi su bale kana namne murad ni jechu danda kana to kan samu kamal jiru male kame na ginya magalan bo ke sagale sirrit no jechu kaba ga umman siriyu komika kas eno jeta amne namni saati kudalaman bari chufate galati saltistawan te magalun nibra alkangu to masati ja torba tindaldala te nojeta rakwa summa sarra hambo tigaru sodan jira wante isa kana kamni egum saf bobba jira wante fi kana ibban umatarraga injiru manni jibba umata inkabu kabata man ana abalu takasta ikanjiru injiru gamma katule sini darbi darbi jira chudanda dogo gorrimo ama murase bira tari jira chudanda wante bakkali galat kam nagenya namu sasa ege namu takasi arufani inkurkulle sina igafata bakam ni kanara wate jira
samichaf namuranun magalambo kisat samtotan gigge famature ulantu man sera wa amerkana ifa fera jadu kantiba magalambo odudu mawulkabatun gojna horro gudro lega ana muruti rigogoni jidama ultan command posti energet amani torballa madarbu sangeona manamurti tin yan nijechun namni akobule sisani dura hidame ibsan to kudubatani jiru
nanno magala bay ergagota tabonu makaman bayinan kamani dadu kanamotu ma dugaf dabatani amale wani hatani yokani mosami caddata sene wontani motu naga walakka kote bula nama maati sada jiru kakenya ganda makanno fa ganda goromti ganda jeda mudra kunshi magala tuwa to ko farra dabati akata kete darbani darbani kamaji otikala kana sate yawari jeya for kanjiru kanna jirun to
hogana polisiana amru commander draje tolera komihid amati damto tarra diatef debi kenna nijiru
namni shakkame na mejiru jira
malit shakkame namni kun
tokko defanno samdada fi dachu lamme papo nyata kar nyata gargaru
enyu daf nyata gargaru
warota mesha botumma samajira
kana ke sanit mesha botumma kana ndrusama mera
mesha na payu kaleta badaza to kofura mejira
anga mati mesha me kasama me enyu kan san
nabota ila tadia ton
na mota kana maf qabuni ndandamne
abadi yansa do tafajira ka
me amana ma me kare yala kana kan sin bratti qaba me jiru
dabbi shakki kana ni dame nando na ma fura sadita kuna fur ko bandi posti nim za kora tafajira
guya me kare gaida mani
ya ma kana nando ma sorbiya se sana ki
yo tikati mo adin si mana murti jal qaba mu qaba me tire sati ya sadi sadi ki
kuna ma wa ida ge nya be jitti verti di ka gochu ka tota anja zera la ta ni kanya motuma tani nageya biyambo kani rantumma tera markana uda bota kana kata terati hita korachu bitide baje rachu
imaida misen sota dabli summa romo udne shawali tafi bakbarati gajra jadame komika of devi kanuf kendanif gara kondaltota biro bulchin saf negenya romya fi komishini policy romya tibilbilus bilkaun dandenye ogana biro dimota communication imotuma nan romya bogetacho balchagaru namonni nan romya ti yo policy hitamen atatama manamurti tidiyacho akqaben bakkein bekemne tidamo akkein qamne fi malifa kaydamen beko ከቀመን ካፊፍ ዴቢ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካው ጅን ትበነታይ ሰኒ ከሊፕሰን ቃመሴራ ለለ ለመይደ ረትስ ተርካንፊን ኒፉ አተማጅቹም ሳን ሊያደ ተማ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኮር መልካ አምቡራ
VOF Anoromo Jakasu Jirtani Metrobandi Didamela Maji Damishani Sodomi Toko Ranu Jakasu Jirtani Facebook Ranu Jakasa Marsante Neti Kenalera Kupitena Sakata Ojani Twitter Kenalera Nargatani Nail Saterele One Torban Ojan Akto Kirusani Debina Tarlatanum Adam Kenanagafesanubula Boru Walter Chana Sakanta Fana Mara Titana Anin Sala Hati